ሄሎ ቤ ኣነ ክብለኩም ዝደሊ ብዛዕባ ናይ ጉንበት ሰባት ዜና ኣቅሪብኩም። ዝገርም ግን ፅቡቅ ዓወት እዩ እዚ ንህዝቢ ትግራይ፣ ፅቡቅ ዓወት እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ። ፅዋራት ድሕሪ ሕጀይ ንገዝእን ካብኣቶም ና ንጥቀም ስጋዕ መራሒኦም ከይተረፉ ተደሚሶም እዮም። እቲ ዝገርም ግን ብምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ብኡ ተወዲኦም እንዳሃለው ግን ናብ ጎንደርን ናብ ባህር ዳርን ደው ኢልኩም ሓበሬታ ንክትረኽቡ ግን ትኽክለኛ ብዝኣተዎ ክድውሉ ይግበአኩም ነይሩ። ወደብ ራእየ ካብ ሳውዝ ዳኮታ ኣሜሪካ።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ትመለም ሓለፍኩምሞ ብዛዕባ ናይ ረበኞች ግንበር ሰባት ምስ ወተሓደር ወያኔ ተገብረ ውግእ ትክክል ምዃኑ ዓዲ ደዊልና ወልቃይት ኣብ ፀገዴ ዝተፈላለዩ ቤተሰብ ዘለዎ እንዳተደወለ እቲ ጉዳይ ትክክል ከም ዝኾነ ተረጋጊፂ ኮይኑ ወያኔ ቀተልኩ ማረኩ ደምሰስኩ ዝበሃል ነገር ደርጊ እውን ቀደምኩ ከም ይብለኩም ነይሩ እዩ። እዚኦም ሸፋቱ ቀቲልናዮም ሓሪድናዮም ይብል ነሩ ደርጊ ሞስ መልስ ግዳ ሕዚ እንደሎ ጉዳይ ናይ ደርጊ ወተሓደር ትብሉ ነርኩም ድኻና ወያኔ ወተሓደር ይበሃል ኣሎ ወያኔ ደርጊ ኢልኩም ሪኢኹም ብውግእ እተኣሸንፎ ሓይሊ የለን ናብ እንታይ በፃሓረ መፍትሒ እንተድዳልዩ ሓይሽ ወያኔ ይቅንለይ ተመስገን ወልካይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ሄሎ ቪኦኤ፣ እዛ መልእክቲ እዚኣስ ናብ ግርማይ ገብሩ እቲ ካብ ትግራይ ተዕልፎ ታሪክ ሓዘ ዝኾነ ትምህርቲ እንዳመስገንኩ ግን ኣብ ትግራይ ካብኡን ላዕሊ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሽግር ፅሩይ ማይ ምስኣን ናይ ጥዕና ከም በዓል ዓይደር ሆስፒታል ኬድካ ቪዚት ጌርካ ናይ ትምህርቲ ፅሬት ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሽግር እንዳሃለወ ብዛዕባ ንሱታት ከተመሓልፍ ዘይምኽኣልካስ እንታይ እዩ? ስለ ዘይፍቀደካ ድዩስ ወይ ከመይ እዩ? ስለዚ እቲ ንህዝቢ ብጣዕሚ ዘገድሶ ናይቲ ህዝቢ ሽግር እንዳውፃእኻ ምምሕልላፍ መምሃራይ ምኾን ነይሩ። ነቲ ህዝቡን ዘገድሶ ነገር እሱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዘይምሕላፍካስ ከመይ እዩ ዝመሰሃበና? በርቲ ካሊእ ትገብሮ እንዳመስገንኩ እየ። የቐኒለይ ካብ ጉድስ ትግራዋይ።
ሄሎ ኣብ ናይ ለመዓልቲ ዜናኹም ብዛዕባ ናይ ጉንበት ሸውዓተ ዝሃብኩምሞ ሓሳበይ ንምግላፅ እዩ። ካብ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ተቐቢልኩም ፀብፃብ ካብ ምዝጋብ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝፃፍኩምውን ስለ ዝምልከት ትግርኛ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ ኣካላት ጠይቅኩም ተቕርቡ ትኽእሉ ነርኩም ካብ ናብ ኣምሓርኛ ብቻ ተቐቢልኩም ክፀብፃብ ካብ ተሕልፉ ቀፃሊ ንፅበ የቐኒየለይ ተካ ካብ ቺካጎ።
ሰላም ኣዳሎ ትዝመደብ ነቲ መዳርግቲ ዘይርከቦ ቃልሲ ሰውራ ኤርትራ እቶም ርእሰ ሓያላን ዓለምና እንተኾነ ወይን ደፊሮም ከነኣእስዎ ወይ ከናሽዎ ሰሚዕና ኣይንፈልጥን። ምክንያቱ ኩሎም በቢ ዝመፅዎ ስለ ዝተሳዕሩ ህዝባዊ ግንባር ወይ ይግደፍ ታሪክ ሕልፉን ህልውን መፃእን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ክሕብር ይደሊ። የቐኒየለይ ኣብርሃም እያሱ።
የቐኒልና ወሃብ ትርኢቶ ቅርብ ዛዕባ ምርድእ ንብሎ ኣለና። መጀመርታ ብራዚላዊት ክለብ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዘሳፈረት ነፋሪት ኣብ ማድሊን ኮሎምቢያ ድሕሪ ምሕምሻሻ ብውሕዱ 76 ተሳፈርቲ ሃሊቆም ኣለው። ሕጂ ከምኡ ዝበፅሓና ክልተ ናይ ሓዘን ዜና ኣሎ። ክልተ ዓብዪ ተስፋ ዝነበሮም ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ድምፃዊ መርሃዊ ስብሃት ለኣብ ኮኸበይ ብዝብል ደርፊ ዝፍለጥ ከምኡ ደራስን ተዋሳኣይን ዮናስ ዮሃንስ ወዲ ኪኮ ክልቲኦም ኣብ ንግዜኡ ኣብ ዘይፈጥናዮ ቦታ ብሓደጋ ዓሪፎም ኣለው።